So the first point is that the kingdom of God is definite.
Yang pertama adalah kerajaan Allah itu pasti.
And David, as God's messenger, gives the word that God is going to make a kingdom. He gives the definite word that God is going to make the kingdom.
Daud menyampaikan kata-kata Tuhan yang pasti bahwa Tuhan akan memberikan kerajaan, meneguhkan kerajaan.
Verse 3, the God of Israel has spoken, the rock of Israel has said to me.
Pada ayat ketiga kita bisa lihat bahwa Allah Israel berfirman, gunung batu Israel itu berkata kepadamu.
How could he know this?
Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui?
Because God had been faithful in his life.
Ini karena Tuhan telah setia pada hidupnya.
Everything that God said he was going to do, he did.
Semuanya yang telah Tuhan janjikan pada Daud telah dipenuhinya.
And so David trusts God even for the future.
Karena itulah Daud memiliki iman dan kepercayaan yang benar-benar sungguh pada Allah bahkan untuk masa depannya.
Verse 5.
Pada ayat yang kelima.
It says that his house will stand because of God.
Dikatakan bahwa rumah Daud itu sendiri akan berdiri di hadapan Allah.
Because of the everlasting covenant that God has made.
Karena janji yang kekal yang telah dibuat oleh Allah.
God is a promise keeper.
Tuhan adalah penjaga janji.
You can trust him.
Kita bisa percaya kepadanya.
If he says something in his word, you can hold on to it.
Jika dia telah mengatakan sesuatu, kita bisa memegang janji itu.
Even if you're about to die, you can still trust this word is true.
Bahkan ketika kita akan mati pun kita bisa memegang dan kita bisa percaya bahwa janji kata-kata itu memang benar adanya.
And the sad news about David is that he was a promise breaker.
Tapi sayangnya dia adalah penolak janji yang telah diberikan Allah. Dia adalah pelanggar janji yang diberikan
Allah. In 1 Chronicles chapter 28, God tells David that he's a man of war and his hands have shed blood.
Tapi pada 1 Tawarikh pasal 28 ayat 4 dikatakan bahwa Allah mengatakan pada Daud bahwa Daud telah mengotori tangannya dengan darah.
Now tonight we might have in our countries prime ministers.
Pada saat ini kita bisa melihat bahwa di negara ini ada
or premiers
atau orang-orang
or presidents
atau presiden.
Or kings.
Atau raja.
And they may have come to their power in different ways.
Dan mereka datang pada posisinya itu dengan berbagai cara, dengan berbagai
some of them resources. By ballots.
Beberapa dengan pemilihan umum.
Some of them by bullets.
Beberapa dengan perang, karena itu mereka
some of them by birth. By birth.
Dari kelahiran mereka, dari keturunan mereka.
But no matter what we call our government leaders, they're human beings.
Tapi sebenarnya pemimpin-pemimpin yang kita sebut raja, presiden, itu semua adalah hanya seorang manusia biasa.
And one thing we can know about every human being is that they will fail.
Dan satu hal yang kita perlu ingat mengenai setiap orang, setiap manusia, mereka pasti gagal.
We hope good things for them.
Kita mengharapkan yang baik-baik untuk mereka.
But eventually we'll be disappointed by them.
Tapi kita satu saat pasti akan dikecewakan oleh mereka.
But God is going to establish a kingdom that will never fail.
Tapi Tuhan akan meneguhkan kerajaan yang tidak akan pernah gagal.
That will never disappoint.
Yang tidak akan pernah mengecewakan.
A kingdom of righteousness.
Kerajaan kebenaran.
A kingdom of faithfulness.
Kerajaan yang penuh iman.
And in the rest of this chapter, there are examples of people that believed in the kingdom of God.
Dan pada pasal ini kita bisa melihat contoh-contoh orang-orang yang benar-benar percaya pada kerajaan Allah.
And they believed it so strongly that they would stand very bravely for the kingdom.
Dan orang-orang ini begitu yakin akan kerajaan ini sehingga mereka berani untuk mempertaruhkan hidupnya untuk.
For example, verse 8.
Kerajaan ini. Contohnya pada ayat 8.
Joseph Bahashebeth.
Isabel orang Hak.
I think he was Indonesian. He wielded his spear against 800 people.
Dari namanya ini pasar mata bergurau, apakah ini mungkin orang Indonesia yang namanya aneh.
And he killed them.
Terus ayatnya bisa dibaca sendiri di sini.
In verse 9, Eliezer.
Kemudian pada pasal 9, Eliezer.
He struck down the Philistines until his hand clung to his sword.
Eliezer ini bangkit dan membunuh orang Filistin sampai tangannya enggak bisa bergerak lagi. Dia cuma menahan pada.
And the Lord brought a great victory.
Dan Allah memberikan kemenangan yang besar pada
Shammah, verse 11.
Pahlawan berikutnya, Shammah.
He struck down the Philistines.
Ayat 11, dia mengalahkan orang Filistin.
And the Lord worked a great victory.
Dan Tuhan memberikan kepada dia kemenangan yang sangat besar.
Verse 18, Abishai.
Pada ayat yang 18, Abishai.
He wielded his spear against 300 men and killed them.
Dia membawa tombaknya membunuh 300 orang.
Verse 20, Benhaniah.
Pasal 20, Benaiah.
He was a doer of great deeds.
Ialah orang yang memiliki jasa besar.
He went down into a lion pit when the snow had fallen.
Ia pergi ke dalam lubang singa pada waktu turun salju.
He struck down an Egyptian with his own spear.
Dia membunuh seorang Mesir dengan tombaknya sendiri.
If I were near a lion pit, I would get far away from that lion.
Kalau Master Mark ada di dekat lubang singa itu, mungkin dia akan lari dari singa itu.
This man jumped into the pit and fought the lion.
Orang ini bahkan turun ke dalam lubang singa itu pada tombak besar.
These were great warriors.
Ini adalah contoh pahlawan yang.
Because they believed in a great kingdom.
Karena orang-orang ini berani dan mereka percaya pada kerajaan yang besar.
And they're given to us tonight as examples.
Dan pada malam ini orang-orang ini pun memberikan pada kita contoh-contoh.
When we need to stand sometimes alone.
Bahkan pada saat-saat di mana kita harus berdiri sendiri.
Where were all those other people when that man was killing 800 people alone?
Di manakah orang-orang lainnya ketika pahlawan ini, salah satu pahlawan itu membunuh 800 orang?
He stood faithfully and bravely for the kingdom of God.
Pahlawan-pahlawan ini berdiri dengan teguh dan benar-benar berani untuk kerajaan Allah.
But the word says several times there, it's God who won the battle.
Tapi berkali-kali dikatakan di dalam ayat-ayat ini bahwa Tuhanlah yang memenangkan.
It's God who gives the victory.
Adalah Tuhan yang memberikan kemenangan-kemenangan itu.
Now in the new covenant, we don't fight with physical swords and guns.
Tapi sekarang ini dengan perjanjian baru yaitu Yesus, kita tidak berperang dengan menggunakan tombak ataupun dengan.
In Ephesians, Paul says our battle is not against flesh and blood.
Dan pada Efesus mengatakan bahwa pertarungan kita bukan kepada daging ataupun.
And the reason is because we already have the kingdom. Ephesians, we're not fighting against flesh and blood, Paul says.
Kita tidak bertarung melawan darah dan daging.
Because the kingdom has already been won through Jesus Christ.
Karena pertarungan ini telah dimenangkan oleh Yesus Kristus.
Every time I hear about the Muslims blowing somebody up, I only say to myself, they don't have any kingdom.
Setiap kali saya mendengar mereka mengenai berita orang Muslim meledakkan dirinya sendiri, itu berarti mereka, karena mereka takut, mereka ingin mendapatkan sebuah kerajaan.
We don't have to blow people up because we already have a kingdom.
Kita tidak perlu membunuh atau membuat bom bunuh diri karena kita telah mendapatkan kerajaan.
Jesus already won this kingdom through his own blood.
Yesus telah memastikan kerajaan ini melalui darahnya sendiri.
And he gave it to us through his resurrection.
Dan ia memberikannya kepada kita melalui kebangkitannya.
So our work is not to build the kingdom, but to preach the kingdom.
Jadi pekerjaan kita sebenarnya bukan untuk membangun kerajaan itu, tapi untuk mengabarkan berita mengenai kerajaan.
And to live the kingdom in front of others.
Dan menghidupi kerajaan ini di hadapan orang yang lain.
The second thing we see about the kingdom of God,
hal yang kedua yang kita lihat mengenai kerajaan Allah ini,
it is delightful.
Bahwa ini kerajaan ini memberikan kepada kita sukacita.
Now in the Old Testament, the king is not given the kingdom for his own glory. The Old Testament king is not given for his own glory.
Kerajaan pada perjanjian lama itu tidak diberikan untuk kemuliaannya dia sendiri.
Or power.
ataupun raja, ataupun kekuasaan.
But he's given a kingdom so he can serve God in leading the people properly.
Tapi raja itu pada perjanjian lama, di zaman Daud ini, diberikan supaya dia bisa memimpin orang-orang yang telah dipilih Allah secara benar.
Look at verse 3.
When one rules justly over men, ketika seorang raja, seorang pemimpin benar-benar memerintah,
ruling in the fear of God,
memerintah dengan ketakutan, dengan penuh-penuh rasa hormat pada Allah,
that is what the God's king will do.
Inilah seharusnya apa yang dilakukan oleh seorang raja.
I think when we think about our own national rulers,
ketika kita mengingat pada pemimpin di negara kita masing-masing,
in the countries that we all come from,
dari negara asal kita,
we might not use the word delightful to describe them.
Kita mungkin enggak akan memakai kata orang pemimpin-pemimpin ini memberikan kita sukacita untuk menggambarkan pemimpin kita.
We might say disappointing.
Kita mungkin mengatakan sangat mengecewakan.
We might say disgusting.
Menjijikkan.
We might have many things to say, but we probably wouldn't say delightful.
Mungkin kata-kata buruk yang lain, tapi bukan satu kata sukacita.
But when God describes his king,
tapi ketika Tuhan menjabarkan, menjelaskan mengenai kerajaannya,
look at verse 4,
kita bisa melihat pada ayat
it's like
4.
The morning light.
Seperti
it's like the sun shining on a cloudless morning.
Cahaya matahari yang bersinar tanpa.
It's like the rain that makes the grass sprout from the earth.
Atau seperti musim semi yang membawa.
All those are wonderful things.
Kesegaran pada rumput-rumput hijau.
Money cannot buy these things.
Uang tidak bisa membeli hal-hal.
These are gifts from God.
Ini adalah hadiah daripada Tuhan.
And they're not just for rich people.
Dan hal ini bukan hanya untuk orang.
But everyone benefits when the sun shines.
Tapi semua orang mendapat berkat ketika.
And when the rain falls.
Ketika hujan itu turun.
And when the skies are clear.
Ketika langit itu bersih.
And so the kingdom of God is delightful.
Maka kerajaan Allah ini memberikan pada kita sukacita.
This is a verse that pictures refreshment, isn't it?
Ayat ini memberikan gambaran kita bahwa ada kesegaran yang baru.
That is free, that is a gift of God.
Yang bebas dan juga diberikan pada Allah.
These words describe the future kingdom of God.
Kerajaan Allah ini merupakan hadiah. Ini adalah kerajaan yang akan datang di masa mendatang.
We see another picture in the book of Revelation.
Kita bisa melihat contoh lain di buku Wahyu.
The night will be no more. They will need no light or lamp of the sun.
Tidak akan ada lagi kegelapan. Tidak akan lagi kebutuhan untuk lampu.
For the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever.
Karena terang daripada Allah itu sendiri akan menjadi terang bagi mereka.
And so the kingdom is a delightful thing.
Karena itu kerajaan Allah itu adalah hal yang berita yang sukacita bagi kita.
And in our text, chapter 23, you see names from verse 22 to the end.
Dan kemudian pada pasal 23 tadi, 2 Samuel itu, kita bisa melihat beberapa nama-nama. Dari ayat yang 22.
Lots of names.
Ada banyak nama di situ, ayat.
Somebody 22. Said, are you going to read that passage?
Ada beberapa yang
I said, no, I don't think I'm going to try to read it.
Ada beberapa yang ngomong, apa saya akan baca pasal ini, ayat ini, kayaknya tidak.
All of those people were from Indonesia.
Nama-namanya sangat sulit dibaca, jadi kayaknya.
So, many names, difficult names from many places.
Jadi nama-nama ini menggambarkan nama-nama orang dari berbagai tempat.
But it's showing you that they're united together in their hope and love for the kingdom of David.
Tapi orang-orang dari berbagai tempat ini bisa ditunjukkan di ayat ini, mereka ini tergabung dalam satu kesatuan.
And the kingdom was delightful because the king was delightful.
Kerajaan ini memberikan kepada mereka sukacita karena rajanya itulah.
And so you're thinking now, well, what are you talking about? Are you talking about the kingdom of Jesus first coming or the kingdom of Jesus second coming?
Nah, sekarang kalau pertanyaan mengenai kerajaan yang membawa sukacita ini, sebenarnya kerajaan pada waktu Tuhan Yesus datang pertama kali atau kerajaan pada waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya?
Yes.
Iya.
It's both, isn't it?
Ya, kerajaan yang membawakan pada kita sukacita itu dua-duanya.
When Jesus came, as he walked this earth, the kingdom of God had come.
Jadi ketika Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah itu telah datang.
And you could see his love.
Dan sekarang pun kita bisa melihat
his power,
kekuatannya,
his miracles,
keajaibannya,
his goodness,
kebaikan-kebaikannya,
his truth.
Kebenarannya.
You could see a small picture of the kingdom of God even as Jesus came 2000 years ago.
Kita bisa melihat, mengintip sedikit-sedikit mengenai seperti apa sih kerajaan Allah ini ketika Tuhan Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu.
But when he comes again,
dan ketika Tuhan Yesus akan datang,
every eye will see.
Semua mata akan melihat, akan sadar.
It won't be a small picture of the kingdom anymore.
Bukan lagi sebuah gambaran kecil, gambaran yang bisa kita lihat.
The whole earth will be filled with the knowledge of God.
Seluruh dunia ini akan melihat kerajaan Allah yang sebenarnya yang penuh gambarnya.
Like the waters cover the sea.
Seperti air yang memenuhi lautan.
And so we're looking back to see what Jesus has already done.
Jadi ketika kita melihat apa yang telah Yesus lakukan.
And we're seeing that picture of the kingdom.
Kita melihat gambaran dari kerajaan Allah yang akan datang.
But we're looking forward to know that that kingdom will fill the earth when he returns.
Dan kita berharap kita melihat bahwa kerajaan Allah ini akan memenuhi seluruh bumi di masa mendatang.
And in verse 14, we see David wishing for some water.
Dan pada pasal 14, contohnya di sini, ada kisah mengenai Daud yang menginginkan air.
You remember he's from Bethlehem.
Daud ini dari Bethlehem.
And he's just thinking, wow, that water was so good.
Jadi pada saat perang ini Daud tiba-tiba haus dan dia kepingin minum air dari desanya sendiri. Airnya ini enak banget loh.
Maybe in these hot summer days of Beijing, you're thinking the land of Indonesia. That's where they got the good water.
Jadi mungkin hari ini sangat panas. Kamu mungkin ketika kita jalan-jalan di luar kita ingat, oh airnya Indonesia ini segar banget. Pasti enak untuk diminum.
And David is just thinking about that refreshment that he enjoyed from home.
Jadi Daud ini punya, kira-kira punya imajinasi yang sama seperti ini pada saat itu. Dia ingin air dari desanya sendiri.
Even as we might think about very happy thoughts of places we've been and home that we've enjoyed.
Mungkin ini seperti kita mengingat memori atau ingatan pada masa lalu, tempat yang memberikan kepada kita kebahagiaan.
He never asked anybody, go get me some water.
Dia sebenarnya enggak minta seorang untuk ambilkan air itu.
He never imagined that anybody would think of going so far and so dangerous of a journey.
Dia enggak memikirkan apakah ada orang yang akan berani untuk berkelana segitu jauhnya, itu daerah musuh pada waktu itu, dan dia akan menempuh bahaya yang melewati daerah musuh yang.
Bethlehem was a dangerous place now.
Pada saat itu Bethlehem ada daerah yang sangat berbahaya.
The Philistines controlled it.
Orang Filistin mengontrol daerah itu, mengendalikan daerah itu.
But because their king wanted this water,
tapi karena raja mereka menginginkan air ini.
Because they loved him,
karena pahlawan-pahlawan ini mencintai rajanya.
Because it was their joy to please him,
karena adalah kebahagiaan dari pahlawan-pahlawan ini untuk membawa sukacita bagi rajanya.
They fought into Bethlehem.
Maka pahlawan-pahlawan ini berperang.
They got this water from Bethlehem.
Air dari Bethlehem ini.
And then they had to fight their way back out of Bethlehem.
Setelah mengambil air masih harus mempertaruhkan nyawanya untuk kembali memberikan air dari Bethlehem.
And they brought to their king this gift of love.
Dan mereka membawa air ini kepada rajanya sebagai hadiah dari sukacita mereka, dari cinta mereka pada rajanya.
And David was humbled by this sacrifice that they had made.
Dan Daud ini merasa sangat rendah hati. Dia benar-benar merasa ini enggak layak untukku, hadiah yang dia air yang begitu mahal harganya.
They could have died to bring this water.
Karena pahlawan-pahlawan ini bisa saja mati, kehilangan nyawanya ketika mereka membawa air ini pada Daud.
And David said, "We can only praise God for this."
Kita hanya lalu Daud karena itu dia mengingat bahwa semua ini hanya bisa dapat terjadi karena Allah. Karena itu kita harus memuji Tuhan.
I can't drink this water. And he pours that water onto the ground as a sacrifice of praise, as a sacrifice of thanksgiving for his protection upon these men. This was the loyalty of the soldiers of David.
Ditunjukkan oleh orang-orang.
And this was the honor that David the king gave to them.
Dan inilah suatu martabat yang diberikan oleh Daud kepada pahlawan-pahlawan yang telah mengambil air ini.
Some kings would have not responded in this way.
Beberapa raja lain mungkin tidak akan merespon dengan cara yang
Some kings would have said, "Okay, great," and just drink the water for themselves.
Beberapa raja mungkin akan berkata, ini air untukku, ya udah saya minum saja deh.
Some kings would have said, "Where's the ice?"
Mungkin beberapa raja lainnya makan ngomong, esnya kurang-kurang es.
They wouldn't even be satisfied with what has been done.
Mungkin raja-raja lainnya tidak akan puas dengan apa yang telah dilakukan oleh.
But David calls us to work for the glory of God. In Colossians chapter 3, whatever we do it for God, for the Lord Christ. The third thing about this kingdom is that it's demanding. Not everybody will say, "This kingdom is delightful."
Tidak semua orang yang berkata bahwa kerajaan ini sangat memberi kabar sukacita ya, membawa kabar sukacita ya.
I don't know about even all of you here tonight.
Mungkin tidak semua dari kita punya pikiran yang sama.
When you think about God's kingdom,
ketika kita berpikir mengenai kerajaan Allah,
when you think about being in the presence of God,
ketika kita berpikir kita berada dalam kehadiran Allah itu sendiri.
They say, "Ooh, that's really scary."
Ketika kita merasa hadirat Allah itu sendiri atau
I don't want you to talk about that.
Kita mungkin merasa ngeri, merasa takut pada.
Many people are running away from the kingdom of God.
Berapa orang mungkin berkata, jangan ngomong tentang itu dong.
Many people are afraid of the kingdom of God.
Berapa orang malah takut.
Many people don't want to see the kingdom of God.
Berapa orang malah enggak ingin untuk melihat kerajaan Allah.
Notice verse 6. Worthless men are like thorns that are thrown away.
Ayat yang 6. Tetapi orang-orang yang tersilah, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan.
You see, when you make a garden, you don't need any thorns in the garden.
Ketika kita membuat sebuah taman, kita enggak perlu kita tidak memerlukan duri-duri taman itu.
God is growing his kingdom.
Tuhan saat ini sedang menumbuhkan.
It's a place of life.
Kerajaan tempat kehidupan.
It's a place of blessing.
Kerajaan tempat berkat.
It's a place of fruit.
Kerajaan tempat berbuah.
And so anything that stops the growth of that kingdom will be removed.
Karena itu segala hal yang membawa perlambatan, membawa halangan pada pertumbuhan dari kerajaan.
In fact, these thorns are so dangerous. The gardener needs an iron shaft to remove these dangerous thorns.
Dan sebenarnya duri-duri ini sangat berbahaya karena itu tukang taman itu akan memerlukan alat-alat seperti gunting ataupun alat-alat yang keras lainnya untuk membunuh untuk menghancurkan duri-duri ini.
And that's what I mean by demanding.
Dan inilah yang saya katakan dengan ketat.
Either you're in or you're out.
Asal opsinya cuma ada dua, apakah Anda masuk?
Either you're part of God's program,
apakah Anda masuk termasuk dalam,
or you're being prepared for God's fire.
Atau Anda disiapkan untuk api Allah.
That's what Jesus said.
Inilah apa yang dikatakan oleh
Matthew 13.
Ada Matius 13.
The Son of Man will send his angels.
Anak manusia akan menyuruh malaikat.
And they'll gather out of his kingdom.
Dan mereka semua akan mengumpulkan segala sesuatu.
All the causes of sin and all lawbreakers.
Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam
and
kerajaan.
Throw them into the fiery furnace.
Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api.
In that place there'll be weeping and gnashing of teeth.
Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
And then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father.
Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka.
So those thorns are useless.
Jadi duri-duri itu tidak
and
berguna.
Destructive.
Menghancurkan malah.
And they must be removed.
Karena itu duri-duri ini harus dikeluarkan, harus dicabut.
So these are the last words of King David.
Inilah kata-kata terakhir dari Raja Daud.
And we see his life really ends on kind of a sad note, doesn't it?
Dan sebenarnya kalau kita melihat Raja Daud ini, kata-kata terakhirnya ini memberikan pada kita bahwa hidup Daud itu diakhiri dengan catatan kecil yang buruk.
David had a good beginning.
Daud memiliki awal yang sangat bagus.
The Bible says he was a man after God's own heart.
Daud adalah orang yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah.
In verse 1 of our text, he's called the sweet psalmist of Israel.
Pada ayat yang pertama bahkan dikatakan bahwa Daud ini adalah pemuji yang benar-benar harum dan manis di hadapan Allah.
But the end of David's life was not good.
Tapi akhir hidup Daud itu kurang bagus.
He did not have a good control of his own family.
Dia tidak memiliki kendali yang benar atas keluarganya sendiri.
Too many wives.
Terlalu banyak istri.
Too many kids.
Terlalu banyak anak.
They began fighting each other.
Anak-anak ini, orang-orang ini lalu bertarung.
Eventually they destroyed the country.
Dan orang-orang ini kemudian yang menghancurkan.
Divided the country.
Menghancurkan dan membelah negara itu menjadi dua.
And notice the end of our scripture tonight. Verse 37.
Mari kita lihat akhir dari bagian pasal kita pada malam ini, ya, ayat 37.
There's a long list of 30 mighty men.
Ada daftar yang panjang sebenarnya mengenai daftar
Zelek,
orang yang sangat kuat.
Naharai.
Zelek, Naharai.
Joab. Ira.
Gareb.
And notice the last name.
Dan perhatikan nama yang terakhir.
A name you've probably heard before.
Nama yang semestinya kita telah dengar sebelum.
The last name of David's testimony.
Nama yang terakhir dari pahlawan yang
Uriah the Hittite.
Yaitu Uria orang Hittit.
Now there was a name of a man who was a mighty warrior for David.
Jadi di sini kita bisa melihat nama orang-orang pahlawan-pahlawan.
A man who loved David.
Orang-orang yang dicatat yang benar-benar mencintai David.
A man who was loyal to David.
Orang-orang yang benar-benar loyal dan setia.
Remember those ones who went to Bethlehem to get the water for David?
Kalau kita ingat orang-orang yang datang mengorbankan mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil air dari Bethlehem.
Uriah was one of those kind of men.
Jadi Uriah ini salah satu dari orang-orang yang seperti
he would have done anything for David. Remember when Uriah was invited back from the battle line?
Jadi Uriah ini salah satu orang yang benar-benar loyal setia pada Daud.
And David said, "Go sleep with your wife."
Dan ketika Daud ada satu ayat di situ, Daud mengatakan pada
and Uriah said, "No, I couldn't sleep with my beautiful wife."
Tapi kemudian Uriah pun berkata, "Oh, maaf, saya enggak bisa tidur."
When my brothers are fighting in the battle.
Cantik ketika teman-teman saya yang lain, prajurit-prajurit yang lain sedang berperang di medan.
But then David sent Uriah back into the battle. Remember that?
Dan kemudian masalahnya Daud mengirim Uriah orang yang setia.
And said, put him right in the front.
Dan orang ini ditaruh di medan perang yang paling depan.
And when the fighting gets heavy, remember that?
Dan ketika itu ada ayat ini.
Pull everybody back.
Sebelumnya kita bisa melihat bahwa Daud memerintahkan agar Uriah di medan perang yang paling
and leave Uriah standing alone.
Sangat ketat. Pergilah, tariklah semua prajurit yang lain.
To die.
Uriah di depan sana sendirian berperang melawan orang-orang yang pertarungan yang keras itu untuk mati.
And so the beautiful wife of Uriah was in the arms of King David.
berbaliknya, kemudian istri yang cantik dari Uria ini, pahlawannya yang setia ini, tidur dengan Daud.
And Uriah, the loyal servant, is dead.
Pahlawan Daud yang setia itu mati, sebaliknya.
That's the end of David's testimony.
Dan persis pada Uria itulah akhir daripada kesaksian Daud.
Why do we have to end with such a sad reminder?
Kenapakah kita harus mengakhiri pada peringatan yang sangat menyedihkan bagi kita ini?
Why couldn't we hear something nice about David at the very end?
Apakah kita tidak bisa mendengar sesuatu yang memberikan sukacita pada kita pada akhir cerita Daud?
Because the Bible doesn't hide sin.
Tapi ini karena Alkitab tidak merahasiakan mengenai dosa.
It's an eternal reminder to David and to all of us.
Ini adalah peringatan yang kekal dari Alkitab itu dan juga dari Daud dan untuk kita sendiri.
That sexual sin,
bahwa dosa seks,
and murder,
pembunuhan,
are not pleasing to God.
Dua hal ini sungguh bukan hal yang menyukakan Allah.
And it is also a reminder tonight that David is not our Savior.
Dan ini juga merupakan sebuah peringatan pada kita bahwa Daud bukanlah juru selamat kita.
It's a reminder that David needs a Savior.
Ini adalah sebuah peringatan bahwa Daud memerlukan seorang juru selamat.
And it's an encouragement that God has sent that Savior.
Pujilah Tuhan bahwa Dia telah mengirimkan juru selamat itu.
And Paul says it in 1 Timothy, our Lord Jesus Christ.
Seperti Paul yang katakan pada 1 Timotius.
The blessed and only sovereign.
Penguasa yang satu-satunya.
The King of kings and Lord of lords.
Raja di atas segala raja.
Who alone has immortality.
Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut.
Who dwells in unapproachable light.
Bersemayam dalam terang yang tak terhampar.
Whom no one has ever seen or can see.
Seorang pun tak pernah melihat Dia.
To Him be honor and eternal dominion. Amen.
Baginya kehormat dan kekuasaan yang kekal. Amin.
So tonight, Lord, we thank you for the coming kingdom of God.
Malam ini Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu atas kerajaan-Mu yang akan datang.
We thank you for the life of David.
Kami berterima kasih atas hidup Daud.
We know by human comparisons, he was a very good king.
Kita tahu bahwa sebagai perbandingan dalam perbandingan manusia, dia adalah raja yang sangat baik.
He is far better than the rulers that are over many of our countries today.
Dia adalah pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin yang ada di dunia saat ini.
You loved him and you blessed him.
Engkau mengasihi dia dan engkau memberkati dia.
But we see he was just a man like we are.
Tapi kami melihat bahwa dia adalah seorang manusia sama seperti kita.
We cannot put our hope in him.
Kami tidak dapat menempatkan harapan kami pada Daud.
He cannot save us.
Dia tidak dapat menyelamatkan kami.
He needs to be saved.
Iya, masih perlu untuk diselamatkan.
And so tonight our praise goes to you alone, our God.
Karena itu malam ini pujian kami perginya hanya kepada-Mu sendiri, ya Allah.
Who has sent a Savior for sinners like David.
Yang telah mengirimkan juru selamat untuk pendosa-pendosa seperti Daud.
For sinners like me.
Untuk pendosa-pendosa seperti saya.
For sinners like all of us.
Seperti pendosa-pendosa lain, seperti kita semua.
And so, Lord Jesus, we thank you for your kingdom.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kerajaan-Mu.
That David was a faint reflection of.
Bahwa Daud adalah contoh dari iman.
But that you show clearly and truly and wonderfully.
Iman yang kau berikan, yang kau contohkan secara hebat dan luar biasa.
Help us to be loyal servants of your kingdom.
Bantulah kami untuk menjadi orang-orang hamba-hamba yang setia pada kerajaan.
Help us to stand bravely for your kingdom.
Bantulah kami untuk benar-benar berdiri teguh dengan penuh keyakinan dan penuh keberanian untuk
kerajaan. Help us to delight in your kingdom.
Bantulah kami untuk benar-benar bersukacita dalam kerajaan-Mu.
That we will see and know the joy of the Lord.
Sehingga kami benar-benar melihat sukacita daripada Allah.
And we ask this in Jesus' name.
Dan kami meminta semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amen.
Amen.
Q&A, yes. Almost forgot. Thought I could get away.
kasih tanya jawab.